глава 9. На осмиот ден Мојсе ги повика Арона и неговите синови, Израелевите старешини, и му рече на Арона: земи едно теле за жртва за грев и еден овен за паленица, двата без недостаток, и принеси ги пред Господа. А на синовите Израелеви рече им вака: земете еден ярец за жртва за грев, теле и јагне годиначе, без недостаток, за паленица, а јунец и овен за помирителна жртва, за да ги жртвувате пред Господа. Најпосле лебен принос, замесен со масло, зашто Господ ќе ви се јави денес. Тие доведаа пред шаторот на средбата, што им нареди Мојсеј. Сета заедница истапи напред и застана пред Господа. Ова е повелбата, рече Мојсеј, што Господ ја даде. Извршете ја, за да ви се покаже Господовата слава. Потоа Мојсеј му рече на Арона: пристапи кон народот, принеси ја твојата жртва за грев и твојата паленица, и направи покривање на гревот за себе си и народот, и принеси принос од народот, и направи покривање на гревот за него, како што Господ нареди. Арон му пристапи на жртвеникот и закла теле како жртва за својот собствен грев. Ароновите синови му донесоа крв, па го накваси својот прст во крвта и ја стави врз роговите на жртвеникот. Потоа ја излеа другата крв во подножјето на жртвеникот. А лојот, бубрезите и мрежичката на црниот дроб од жртвата за грев ги изгоре на жртвеникот, како што Господ му нареди на Мојсеја. Месото и кожата ги изгоре во оган надвор од логорот и закла паленица, од која Ароновите синови му ја подадоа крвта. Тој со неа го попрска жртвеникот од сите страни. Му ја дадо и паленицата дел по дел, а така и главата, и тој ја изгоре на жртвеникот. Ги измив на трешноста и нозете, па и нив ги изгоре на жртвеникот над паленицата. Потоа принесе принос од народот. Го зеде јарецот за грев што е за народот, го закла и го принесе како жртва за грев, како и поранешната. И принесе паленица и ја принесе според уставот. И принесе лебен принос, ја наполни раката од него и го изгоре на жртвеникот врз утринската паленица. Потоа закла јунец и овен како помирителна жртва од народот. Ароновите синови му ја подадоа крвта, а тој го попрска жртвеникот од сите страни. Му го дадоа и лојот од јунецот и од овенот, опашката, лојот околу внатрешноста, бубрезите и мрежичката на црниот дроб. Откако го положи лојот на градите, го изгоре на жртвеникот, а градите и десната плешка ги принесе како вртена жртва пред Господа, како што нареди Мојсеј. А Арон ги подигна своите раце кон народот и го благослови. Откако ги принесе, жртвата за грев, паленицата и помирителната жртва слезе. Потоа Мојсеј и Арон влегоа во шаторот на средбата. Кога излегоа, го благословија народот. Господовата слава му се покажа на целиот народ. Оган излезе од пред Господа и ги изгоре паленицата и лојта. Целиот народ го виде тоа, воскликна од радост и падна на своето лице.